Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashganimizdan benihoyat xursandmiz. Aziz birodarlar, bu savolni butun dunyodagi millionlab ayollar o'zlariga berishgan va berishda davom etishmoqda. Oxirgi bir necha 10 yillikda hayot sizlarning darajada o'zgardi. Ammo ayollarning hayotdagi ko'p narsalar o'z holicha qolaverdi. Haligacha dunyoning ko'p mamlakatlarida ayollarga faqat uy yumushlarini bajaruvchi va erkaklarning jinsiy ehtiyojini qondiradigan ikkinchi darajali insonlar sifatida qarashadi. Ular jamiyatning soyasida yashashadi. Ularni go'yoki hech kim ko'rmaydi va eshitmaydi. Ko'pincha ayollar ma'lumot olisha olmaydi. Ularni qadrlashmaydi va ularni nimalar qiziqtirishining ahamiyati ham bo'lmaydi. Ular avvaliga otalarining, keyinchalik esa turmush o'rtog'ining shaxsiy mulki bo'lib qolaveradi. Ammo Xudoning irodasi biz bu dunyoda ko'rib turganlarimizdan mutlaqo boshqacha. Erkaklar singari ayollar ham Xudoning suratini ko'rsatuvchi insonlardir. Ular ikkalasi ham Xudoning azaliy rejasiga muvofiq ishlari, xizmati va birgalikda yashashlari bilan Xudoning suratini to'laligicha aks ettira olishlari kerak. Ammo gunoh qilish oqibatida erkak va ayol o'rtasidagi munosabat ham buzildi. Eng yomoni, Xudo bilan inson o'rtasidagi munosabat buzildi. Biroq Xudo bizni bunday achinarli holatda qoldirmadi. U yer yuziga kelib, nafaqat gunohlarimizdan ozod bo'lish va sevimli Xudoyimiz bilan muloqot qilish imkonini ham yaratib berdi. Balki ayollarga munosabatni ham ko'rsatdi. Iso Masih barcha odamlarning ko'z oldida ayollar bilan suhbatlashdi. Ularga ochiqcha ta'lim berdi. Ular bilan birgalikda ovqatlandi va buyuk ehtirom ko'rsatdi. Uning ayollarga ko'rsatgan bunday muomlasi nafaqat o'sha davr uchun, hatto hozirgi kun tasavvurida ham hayratlanarlidir. Iso Masih ayollarni qorong'ulikdan olib chiqdi. Ularning hayotini o'zining ilohiy sevgisi nuri bilan yoritdi. Iso ayollarning ruhiy, tanaviy va his tuyg'ularidagi zaifliklarga shifo berdi. U ayollarga Xudoning farzandlari sifatida hurmat va ehtirom ko'rsatdi. Iso haqiqat kalitlari yordamida jamiyatdan ajratilgan holda yashayotgan ayollarning kishanlarini yechdi va ularni ozod qildi. Iso ayollarga qanday munosabatda bo'lganligi haqida fikr yuritayotib, uning qat'iy hayotni o'zgartiruvchi so'zlari ajoyib tarzda marhamat olib kelishini ham unutib qo'ymang, aziz birodarim. Quduq yonida kamsitilish va rad etilishni kutganu, ammo sevgini va o'zini qabul qilinganligini ko'rgan samariyalik ayol bilan birga o'tiring. Zina qilayotgan paytda qo'lga tushgan, hukm va o'limni kutganu, ammo kechirim olgan va yangi hayotga ega bo'lgan ayolning yonida turing. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Hozircha xayr, omon bo'ling.